Yle Areena.
Kukaan ei halua olla tietenkään niin kuin whistleblower, koska siinä on aina se vaara, että se kosahtaa itselle.
Vähän portinvartija-tyyppinen henkilö mulle kans kerran sanoi, että aina löytyy se seuraava tekijä, joka tekee sen sitten niin kuin aina silmaiseksi.
Ketkä päättää, mitä viihdettä ja kulttuuria me katsomme, kuuntelemme ja koemme? Mä oon toimittaja Ina Mikkola ja tässä podcastissa haastattelen kulttuurialan vaikutusvaltaisimpia portinvartijoita ja niitä, joille portit ovat auenneet. Kun sä kuuntelet biisiä radiosta, niin kuka sen on sinne valinnut ja millä perustein? Entä kuka päättää siitä, mitä artisteja meillä on festareilla mahdollisuus nähdä? Kenellä on Suomessa eniten valtaa määrittää, kuka saa menestyä ja nousta musiikkimaailman tähdeksi? Musiikkiala on täynnä erilaisia portinvartijoita. Radion musiikkipäällikkö, striimauspalvelun soittolistoja kokoava kuraattori, keikkamyyjä, festaripromoottori, musiikin kustantajat ja tietenkin levyyhtiöt. Mä aionkin kolkutella harvoin haastatteluja antavan Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forströmin ovelle ja kysyä, miltä tuntuu olla yksi Suomen musiikkimaailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.
No se tuntuu kyllä silleen tosi uskomattomalle, että mun ura on lähtenyt kuitenkin liikenteeseen niin kuin intohimosta. En mä välttämättä silloin, kun mä lähdin alalle, niin ajatellut, että voiko musta tulisi toimari jonain päivänä, vaan enemmän se, että saa tehdä sen asian ääressä duunia, mikä on itselle tärkeää.
Miten sä niin kuin mietit sitä välillä, kun sä tajuat, että hei, että sulla on oikeasti valta?
Kyllä se aina käy joka päivä mielessä niin kuin tietyllä lailla silleen, että mun pitää kuitenkin tehdä niin kuin isoja päätöksiä ja semmoisia, että ne on kestäviä päätöksiä, niin se on ehkä semmoinen, jota pitää ottaa niin kuin huomioon, kun on valtaa, mutta sitten on myös tosi tärkeää, että ei sitä valtaa käytä myöskään väärin, että tämmöisessä asemassa pystyisi varmaan käyttämään sitä väärin, mutta semmoista ei ikinä haluaisi tehdä.
Meillähän ihan periaatteessa niin kuin populaarikulttuuristakin voi olla tuttu semmoinen ajatus, että on semmoinen hirveä levyyhtiö pomo, joka nimenomaan käyttää valtaa väärin ja riistää artisteja. Niin mitä sä ajattelet tästä niin kuin omalla kohdalla? Ja varsinkin, jos sä mietit niitä niin kuin hetkiä, kun sä oot silleen, että hei, että nyt mun pitää tehdä oikea päätös, eikä olla se niin kuin hirveä levyyhtiö pomo.
Mä oon ollut kohta 30 vuotta alalla, niin mun työympäristö on kuitenkin ollut semmoinen, että en ole nähnyt sitä vallan väärinkäyttöä niin kuin omassa työyhteisössä koskaan, niin se tuntuu tosi vieraalle, että sellaista on ja varmasti on ollutkin, mutta kyllä tämä on kuitenkin kaikki tämä duuni, mitä me tehdään tänä päivänä, on tosi läpinäkyvää.
Läpinäkyvyydestä voi olla montaa mieltä. Mä olin aikoinaan töissä Bassoradiolla aamujuontajana, ja jos jotain opin silloin, niin sen, että musa-ala on äärimmäisen kilpailtu, sisäänpäin kääntynyt ja täynnä hierarkioita. Warnerin lisäksi Suomessa toimii kaksi muuta isoa kansainvälistä levyyhtiötä, Sony ja Universal Music Finland. Näiden musa-alalla majoreiksi kutsuttujen levylafkojen lisäksi alalla on lukuisia pienempiä itsenäisiä indie-levyyhtiöitä. Mutta osa artisteista toimii ilman minkäänlaista taustakoneistoa. Yksi sellainen on uuden musiikin kilpailustakin tuttu artisti, tuottaja ja musiikintekijä Neo River, joka on saavuttanut itsenäisesti huomattavaa menestystä, saaden biisinsä muun muassa yhdelle Jenkkien Spotify-listoista ja megasuosittuun Fortnite-peliin. Ennen omaa artistiuraa hän kirjoitti biisejä myös muille artisteille. Tämä merkittävä ammattiryhmä jää usein täysin pimentoon musiikin kuuntelijoilta.
Mä koen, että se on niin kuin musa-alalla kaikista vaikeinta olla biisin tekijä. Kun sä yrität saada artistille biisin, sit siinä on se levyyhtiö välissä, sit siellä levyyhtiössä on ne henkilöt, jotka on silleen, ei toi ei ole sinkku, toi ei ole single. Sieltä levyyhtiöstä joku henkilö oli vaan, sillä oli vaan mielipide. Se on yksi ihminen, jolla on mielipide johonkin biisiin. Ja hän ei välttämättä ole edes muusikko. Kaikki ne semmoiset, että luvataan jotain, sit sä odotat innolla, jes mun biisi on niinku holdissa. Eli se on otettu jo vähän niinku, että nyt tää menee eteenpäin. Sit se ei meekään eteenpäin ja viivästyy. Ja ehkä niinku se semmoinen niinku grindi siellä taustalla, mitä sun pitää tehdä, että sä niinku päädyt paikkoihin. Ja sitten harmillisesti musiikkiala, mikä mun mielestä on kaikista inhottavinta, on se, että sä joudut niin kuin kantapään kautta oppii kaiken.
Voiko antaa jonkun esimerkin?
Itellä itse asiassa tuli tämmöinen muisto nyt mieleen, kun sä sanoit, niin yksi biisi, mikä oli valittu yhdelle artistille, niin kuin levyyhtiön toimesta. Sitten se ei mennytkään eteenpäin. Totta kai meidän koko tekijätiimi oltiin tosi niin kuin surullisia, että voi vitsi, se oli tosi iso artisti, kenelle se olisi mennyt. Ja sitten siellä vähän tuli sellaista sieltä niin kuin levyyhtiön puolelta sellaista, niin kuin, mä koin semmoista vähän kierroilua, että ihan suoraan ei puhuttu ja vähän tuli valheitakin siellä ja sellaista, että me oltiin kaikki vähän niin kuin, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja sitten niin kuin yksi henkilö siellä ihan jäi niin kuin valehtelusta kiinni, kun se yritti saada sitten sen biisin yhdelle toiselle artistille, josta sitten hän olisi hyötynyt. Mm. Niin mä muistan, että silloin mä ajattelin, että tämä on kyllä ihan PRC-stä tämmöinen käytös, niin kuin, että yritetään niin kuin omana paidella mennä. Et silloin ehkä se oli tosi opettavaista niin kuin mulle silloin, mä olin aika alussa mun uraa, että okei, että on tällaistakin. Täällä pitää aika niin kuin puoliaan. Mm. Että täällä on tyyppejä, jotka miettii, että miten minä hyödyn tästä.
Eikö se aika lailla mene niin, että musiikin tekijät, just sanottaa, että säveltäjät ja näin, niin ottaa alussa täysin rahallisen myös riskin siinä, että saako edes palkkaa omasta työstään. Että sen saa vasta sitten sen palkan, kun se biisi soi radiossa tai striimaa ja menestyy siis sen verta, että siitä jotain roposia tulee.
Kyllä.
Ja tämä on musta tosi absurdia.
Tämä on järjetöntä. Siis niin kuin
tosi moneen alaan nähdä, että et sun pitää periaatteessa ottaa himmeä riski musiikin tekijänä. Niin kuin just ajallisesti. Ja just, niin kuin, se on jotenkin käsittämätön. Toi on ihan, niin kuin sattu tämän mun aivoihin.
Toi on ihan siis semmoinen, niin kuin, että jos sä mietit, että sä meet vaikka toiselle paikkakunnalle tekee musaa jollekin artistille. Sitten sä meet, aamulla heräät, sä syöt, sä ostat junalipun, syöt lounaan siellä. Sitten sä teet sen biisin, se biisi ei ikin päädy mihinkään. Sitten sä ostat junalipun takas ja sitten sä huomaat, että oho, että mulla menikin tänään 100 € tähän reissuun. Ja ikinä ei niin kuin tapahdu mitään sille biisille, mitä sä teit. Ja siis oikeasti mä nostan niin hattua biisin tekijöille, joka itsekin olin. Että siis se on niin kuin, sä otat joka kerta, se on niin kuin joka kerta, kun sä menet studiolle, niin sä teet niin kuin uuden arpakupongin ja lottokupongin ja toivot, että vitsi, että toivotaan, että nappaa.
Ja toi mun mielestä just kertoo siitä, että toi taas alan tapa toimia on jo portin vartija siihen, että kuka edes tohon haluaa lähteä.
Mä itse tässä hiljattain yritin yhdelle portinvartijalle tehdä semmoista niin kuin, muutosta. Ihan siis mä otin portinvartijan minun kasveeni eteen ja sanoin, että hei, että voisiko tätä systeemiä muuttaa, että sulla on se valta. Että kun tänne tulee uusi tekijä, ihan niin kuin nuori, joka ei tiedä alasta mitään, niin sulla on se valta ja sä voit kertoa sille, että hei, tiesit sä, että tämä toimii näin. Ja mä sanoin tälle portinvartijalle, että oikeasti muuttakaa tämä, että teillä on se kaikki, niin kuin, te pystytte sen tehdä. Niin arvo, mitä tämä portinvartija sanoi mulle.
No.
Joo, toi on ne ja vähän tuommoinen kaksipiippunen juttu, että tietenkin, että sitten jos mä alan niin kuin kertoa heille heti, että miten tämä homma toimii, niin eihän tänne kukaan halua tulla tekemään tätä musaa.
Oh my god!
Että siinä on niin kuin portinvartijan oma kommentti. Niin kyllä mä muistan, että mä silloin niin kuin mietin, että jaha, eli sitten se vaan jatkuu se sama rumpa.
Warner Music Finlandin valta-asemasta musa-alalla kertoo paljon se, ettei se ole pelkästään levyyhtiö, vaan myös ohjelmatoimisto ja musiikin kustantaja. Eli siis Suomen suurin musiikkiyhtiö, jonka lonkerot ovat kaikkialla. Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forström.
Mitkä on sellaisia vaikeita päätöksiä, mitä sä joudut tekemään välillä?
Meilläkin on niin kuin tuossa levyyhtiötyön lisäksi, niin meillä on myös iso ohjelmatoimisto tässä samassa. Ja siellä väliin tehdään semmoisia isoja vaikka areena- tai stadion konsertteja, joissa riski on 100% meillä, niin ne on aika silleen niin kuin vaatii sitä pohdintaa, että uskalletaanko me lähteä tähän vai pitäisikö tätä vähän katsoa myöhemmin. Tai sitten joskus on jouduttu luopumaan jostain artistista ihan vaan siitä syystä, että se ei ole löytänyt meidän kautta sitä yleisöä. Onhan se vaikeaa aina sitten niin kuin sanoa, että yhteistyö loppuu jollekin artistille.
Jos ajatellaan, että sä oot tällainen Suomen iso levyyhtiö Jehu, niin millaista painetta sulle tulee tuolta niin kuin globaalilta kentältä, koska Warner on kuitenkin iso kansainvälinen ja kansainvälisesti tunnettu levyyhtiö.
Mm. Me ollaan saatu tää Suomen Warnerilla olla aika niin kuin silleen onnellisessa asemassa, että me ollaan onnistuttu aika hemmetin hyvin, että me ollaan maailman menestynein Warner-yksikkö, tämä Suomen yksikkö.
Oikeasti?
Kyllä.
Että sitten jos alkaa sitten möhlimään, niin sitten voisi alkaa kuulua.
No sitten varmasti kuuluisi perästä.
Kuinka paljon juuri sinä toimitusjohtajana vaikutat siihen, kuka saa levytysdiilin?
No joo, kyllä mulla on niinku tietenkin semmoinen tietynlainen lopullinen sana siihen, kuka saa levytysdiilin, mutta kyllä mä tässä kohtaa niinku haluan nostaa meidän koko A&R-tiimin, jota johtaa Jukka Immonen.
Jukka, sä oot Warner Musicin Head of A&R, eli siis A&R:n jehupomo. Niin miten sä tiivistäisit sen, että mikä on A&R:n työnkuva?
No A&R, eli Artist and Repertoire, se on se periaatteessa artistin lähin tiimiläinen sieltä levyyhtiön puolelta. Se on niin kuin meillä se henkilö, kuka on kädet mullassa artistin kanssa miettimässä, että mitä julkaistaan ensi viikolla, mitä julkaistaan puolen vuoden päästä, mitä julkaistaan vuoden päästä. Käytännössä se artistin urasuunnittelu ja mitä steppejä tehdään seuraavaksi.
A&R:n tehtävä on löytää niitä talentteja ja miettiä, että kuka saa levytysdiilin, niin se on kuitenkin tosi suuri niin kuin vaikutusvalta ja niin kuin valta-asema, niin kuinka paljon teidän A&R:n niin kuin perseitä niin sanotusti nuollaan? Eli yritetään saada se kaikin keinoin se levytyssoppari.
Sanotaan, että mä niin kuin, ehkä toi perseen nuoleminen ei välttämättä ole se oikea termi, mutta semmoinen niin kuin resilienssi. Että et on totta kai tyyppejä, ketkä vaan niin kuin viikosta ja kuukaudesta ja jopa vuodesta toiseen ja niin kuin vaan jaksaa tulla takaisin ja lähettää lisää musaa ja kaikkea. Ja mä en näe siinä siis mitään pahaa. Salaa niin kuin vähän dikkaan siitä, että joku vaan päättää, että mä vaan teen. Niin se on ehkä enemmän tommoista. Se on ehkä enemmänkin semmoista, että sieltä vaan niin kuin tullaan.
Pusketaan.
Niin kuin, pusketaan. Mm.
Mitä elementteitä siellä niin kuin katsotte, että hei, tässä on potentiaalia?
Mehän siis väitellään keskenämme myös tästä ihan hirveästi. Että siis ihan niin kuin uusista jutuista ja muiden julkaisuista ja kaikista. Että kaikilla on hirveän määrä mielipiteitä ja sitten muutenkin niiden läpikäyminen auttaa saamaan myös semmoisen kokonaiskuvan niin kuin tiiminäkin näistä. Mutta kaikkihan niin kuin aina hakee jotain semmoista yksisarvisuutta näissä jutuissa, että siinä on jotain uniikkia, jotain erikoista, mikä ei ole tolla tai tolla tai tolla. Että totta kai se tullaan ihan siihen niin kuin just tavallaan perinteiseen soundiin, silleen, että siinä äänessä on jotain, mikä vaan niin kuin käsittämättömällä tavalla puhuttelee. Mä jotenkin yritän visuaalista aina miettiä, että okei, jos mä näen ja kuulen ton hahmon, niin miten se taipuu sinne Ruisrockin rantalavalle sitten, että haluaisiko muutkin nähdä tämän.
Turussa järjestettävä Ruisrock on yksi Suomen vanhimmista ja johtavista kulttuuritapahtumista. Festivaalin toimitusjohtaja, promoottori Mikko Niemelä, päättää siitä, ketkä pääsee esiintymään jättiyleisölle näillä festareilla.
Miltä tuntuu olla yksi Suomen musamaailman vaikutusvaltaisimpia henkilöitä?
No totta kai se on ihan siis mieletön kunnia ja otan sen tosi isona vastuuna, että on tällaisesta instituutiosta tai ikonisesta festivaalista vastuussa.
Miten pääsee sitten Ruisrockin päälavalle esiintymään?
Tarvitsisi tehdä artistin sellainen ura, että Niemelä olisi sitä mieltä, että sinne tulisi tarpeeksi yleisöä. Jos nyt tällä ihan niin kuin brutaalisti, koska kyllä niin kuin se puukkaus yleensä siitä aina lähtee, että kuka ikinä puukataankaan, niin sillä on joku yleisö, mikä häntä tulee katsomaan.
Mä haluaisin päästä jotenkin sun aivojen sisälle siinä, että kun sä alat rakentaa sitä aina minkäkin vuoden ohjelmistoa ja miettii, että mitä juuri tänä vuonna sinne niin kuin nimenomaan tosi sisällöllisesti tulee ja että mitä sä haluat tänä vuonna juuri yleisölle tarjota, niin avaa vähän sitä aivojen, avaa sitä ajatusprosessia.
Mä en varmaan omankaan aivoni sisällä ihan tässä riittävästi vastatakseni tähän kysymykseen, mutta kai se on jonkinlainen vaan semmoinen kokemuksen tuoma fiilis siitä, että tämmöiset jutut meillä toimii ja tämmöiseen suuntaan mä sitä ohjelmaa haluan viedä. Artistien suhteen olen itse kovasti ollut siitä pitänyt se tärkeänä, että siellä olisi niin kuin mahdollisimman ajankohtaista, mutta myös sitä tuttua ja turvallista, mutta että se tavallaan balanssi olisi oikea. Ja se, mistä mä oon aina, mitä mä oon aina pitänyt myös tosi tärkeänä, mikä liittyy tähän ajankohtaisuuteen, että mä en, niin kuin, mä en lukitse sitä ohjelmaa kokonaan ennen kuin vasta hyvin lähellä se tapahtumaa, jotta pystyy reagoimaan sitten, kun tulee joku, vaikka nyt on hyvä esimerkki tämä, missä nyt ehkä voidaan mennä myös tämmöiseen, että aina ei tarvitse olla niin vakavaa tai aina ei tarvitse olla niin laskelmoitua, että tämä Samuel Super Mario hitillään tuossa alkoi trendata tuolla somessa ja striimeissä ja joskus myös saattaa olla tällaisia älyn väläyksiä täällä niin kuin meidän ja minun päässä, josta nyt varmaan tämmöisenä viime aikoinen suurimpana menestyksenä Fröbelin palikat, joka lähti toki ihan tuolta meidän someyhteisöstä, missä alkoi palikkapöhinä kuplia ja siellä sitten enemmän tai vähemmän läpällä oli suuri joukko ihmisiä kysymässä, että no miksei fröpsyt tule ruissiin, niin siitä sitten intoontuneena laitoin ihan kylmän viileästi sähköpostia artistille, että no tiedän, että ette soita aikuisten tapahtumissa, mutta voisitteko tehdä poikkeuksen, ja sitten he tämän ikimuistoisen jumppahetken järjesti siellä.
Sä oot työskennellyt Ruisrockissa vuodesta 2006 lähtien tuottajana, sitten tuotantopäällikkönä ja tässä nykyisessä tehtävässä promoottorina vuodesta 2011 lähtien ja sitten tämän festarin toimari sä oot ollut vuodesta 2019 lähtien. Anyhow, kun katsoo tätä just polkua, niin se on jo jonkin pituinen. Eli mitä sä ajattelet siitä, että sä oot näin pitkään saanut myös määrittää sitä, että mitä ihmiset näillä festareilla näkee, kokee ja kuulee?
No joo, on se kieltämättä, mutta ehkä se, niin kuin senkin ajattelen, että se tavallaan kokemus ja historia tuo sellaista niin kuin tarvittavaa näkemystä ja osaamista siihen, että mikä toimii, mikä ei toimi.
Tämän tietenkin, näin kun sä sen sanot, niin voi olla siitä samaa mieltä ja ymmärtää sen. Mutta samaan aikaan mä mietin, että on varmasti monia ihmisiä, jotka ajattelee, että kyllä toi Mikko joutaisi jo vaihtoon. Että tavallaan on tämä nyt vähän niin kuin epäreilua, että sä saat niin kuin vuodesta toiseen määrittää niin kuin tämän kokonaisuuden. Niin mitä sä tässä sanot?
No joo, tuossa aika ajoin erilaisia hahmoja somekanavilla yleensä nostaa päätään, että nyt minä tämän voisin hoitaa. Tervetuloa koittamaan, mutta en myöskään ajatella, että olisin mitenkään korvaamaton, että varmasti joku toinen ihminen voisi tuoda uudenlaisia ajatuksia ja parempia sellaisia aina.
Niin, en mäkään ehkä sitä ajatellut just tuon kysymyksen kautta, mutta just sitä, että aina kun ihminen on jossain, tiedätkö, valta-asemassa, niin mitä pidempään siinä on, niin se niinku tavallaan ruokkii itsessään sitä asemaa ja ylläpitää sitä.
Jos yhdellä ihmisellä voi olla merkittävä valta-asema päättää siitä, millainen musiikki kantautuu meidän korville, voi myös yksittäisestä TV-ohjelmasta muodostua massiivista näkyvyyttä tarjoava instituutio. Ylen uuden musiikin kilpailun ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen. Miten UMK:sta muodostui yksi keskeinen musiikkialan portinvartija ja kenelle se erityisesti on avannut ovia?
Kyllä mun mielestä niin kuin Erika Cicciolina on se niin kuin kaikista niin kuin tärkein käänteen tekevä ensimmäinen semmoinen ilmiö, mikä nousi näistä avoimista UMK-kausista. Ja ensimmäinen niin kuin hittibiisi, oikea hittibiisi ja ensimmäinen radiohittibiisi ja niin kuin monta jotenkin se varmasti avasi sekä yleisölle että et biisintekijöille ja artisteille niin kuin avasi, että okei, hei, että UMK:ssa niin kuin se voi toimia tuollaisena ponnahduslautana, niin se on ehkä vaan tärkeä jotenkin, koen itse niin kuin tärkein mainita tässä yhteydessä.
Niin, eli tavallaan Erika ja Cicciolina biisi meritoi ja vahvisti UMK:ta instituutiona.
Joo, ehdottomasti, ehdottomasti.
Uuden musiikin kilpailuun hakee nykyisin mukaan satoja artisteja ja bändejä. Tämän instituution ovet on siis hyvin haastavaa avata. Valintaprosessi on monivaiheinen ja siihen on vaikuttamassa puheenjohtaja Hakasen ja UMK-työryhmän lisäksi heidän valitsemat yleisö- ja ammattilaisraadit, jotka äänestää siitä, mitkä biisit on parhaita kisaan. Yleisöraadissa äänestyskriteerinä on oma henkilökohtainen tunnereaktio. Ammattilaisraati pisteyttää muun muassa laulusuoritusta, omaperäisyyttä ja ilmiöittymispotentiaalia. Raatien yhteenlasketut pisteet vaikuttaa siihen, kuka pääsee mukaan kilpailuun.
Mutta miksi juuri Eerika ja miksi juuri Ihkomme pääsi?
No biisi, mikä iskee kerralla, sä pääset siihen heti niin kuin ensimmäisellä kerralla mukaan. Se on täynnä musikaalisia, mahtavia koukkuja, se on tosi omaperäinen, oma ääninen, se on artistin identiteetti ja sen jotenkin todella niin kuin vahva matchi artistin ja biisin välillä. Ja sitten tuntuu, että tässä UMK ja Viisu kontekstissa mietitään näitä niin kuin esityksiä, niin sen dynaamisuus, se, että lähdetään pienestä ja niin kuin mennään kohti isompaa, mikä on vielä koko ajan vaan voimistunut. Ja musta tuntuu, että niin kuin cha-cha-cha ja Ihkomme on ehkä vielä ollut sitten Viisussa niin kuin voimistamassa niin kuin tätäkin puolta. Eerikassa on totta kai niin kuin kaikki, 100% kaikki se niin kuin, kokemus ja karisma ja niin kuin, laulutaudet ja kaikki nämä, mitkä on tosi tärkeitä myös tässä näin.
Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forström.
Sä oot aiemmin sanonut Helsingin Sanomien haastattelussa, että sä haluat tänne talliin sellaisia artisteja, joiden ura kestää pitkään. Niin mitä elementtejä silloin siinä artistissa tai bändissä haetaan, jotta tällainen on mahdollista?
Joo, no siis ylipäätänsä se stamina tähän alaan, että artistilla on oltava henkinen ja fyysinen niin kuin kestävyys tälle alalle. Se vaatii tietynlaista ihmistyyppiä. Sitten se taiteellinen kunnianhimo ja visio, että artistille pitää olla niin kuin kyky kehittyä ja yllättää luovasti ilman, että taiteellinen sielu katoaa. Ja sitten siinä pitää olla semmoinen niin kuin vahva ydin, eli kyky säilyttää se aito taiteellinen sielu niin kuin kaikessa tekemisessä. Se, mikä faneihin alun perin kolahtaa. Ja sitten aito yhteys faneihin, eli kyky luoda niin kuin semmoinen syvällinen ja kestävä yhteys yleisöön, jotta se ura kantaa.
Uuden musiikin kilpailussa menestyneet Erika Wikman ja Kääriä ovat kummatkin Warner Music Finlandin artisteja, kuten myös UMK:n tarjoamasta näkyvyydestä nauttimaan päässeet Bess, Keira, Kostee, Viivi, Etta ja Chatsi. UMK:n ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen.
Sä oot sanonut yhdessä tällaisessa MTV3 haastattelussa, että sillä, että artistilla on iso levyyhtiö taustalle, niin ei ole merkitystä niin kuin valinnan suhteen. Mutta sillä on merkitystä, että artistilla olisi tiimi takana, joka pystyisi vetämään tämän projektin aina alusta loppuun saakka. Niin tämä sai kuitenkin mut vähän pohtia sitä, että se käytännössä asettaa ne artistit, joilla on levyyhtiö taustalla, niin ainakin jonkinlaiseen etulyöntiasemaan käytännössä. Vai mitä sä niin kuin sanot tästä tai kommentoit?
No me ajatellaan UMK:ta sitä kautta, että jokainen niistä 7 artistista, joku heistä menee Euroviisuihin, joka on maailman suuri vuosittainen TV-show, ei pelkästään musiikkishow, vaan TV-show. Mieletön siis sellainen todella, todella vaativa, siis kaikin tavoin vaativa kokonaisuus, mistä siis kokeneinkin artisti tulee niin kuin kuitenkin aika hapoilla niin kuin takaisin, niin se vaatii ihmisiä siihen ympärille, koska pelkästään esimerkiksi pressiä tulee niin kuin mielettömään paljon ja kaikki se, niin kuin, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin sinne olisi niin kuin edes vastuutonta lähettää joku artisti, jolla se ikään kuin se niin kuin kokonaisuus ei ole silleen, meillä ei ole kaikilla sellaista hyvää luottoa, että jes, että tämä tulee menemään hyvin. Meillä on ollut Sinikka Monte tai Nea River tai Sansa tai tällaisia mukana, niin ne on hienoja asioita ja me ei haluta pitää sitä niin kuin liian tiukkana sitä niin kuin filtteriä kuitenkaan. En mä sanoisi, että koska kaikki nämä artistit, joilla ei ollut sitä levyyhtiötä, on kuitenkin, tai joka vuosi meillä on ollut niitä mukana, tai Windows 95 niin kuin yhtenä esimerkkinä kanssa, niin mä ajattelen, että kuitenkin heillä on kaikilla yhtälaiset niin kuin mahdollisuudet tähän näin.
Artisti ja musiikin tekijä Nea River.
Sä teet englanninkielistä tanssipoppia, johon ei Suomen musakentällä varsinaisesti kannusteta. Niin miksi näin on, että ei kannusteta tekee enkuksi musaa? Mikä sun analyysi siinä on?
No sanotaanko ihan suoraan, että taitaa olla toi ihan raha. Mä veikkaan, että se on oikeasti se, että kun sä teet englanniksi musiikkia ja lähdet tekemään niin kuin vientimusiikkia, niin se on siis se raha, mikä siihen menee. Jos puhutaan nyt niin kuin erityisesti niin kuin levyyhtiöiden puolesta, niin siihen pitää laittaa niin paljon enemmän niin kuin sitä rahaa kiinni kuin sit kotimaiselle markkinalle.
Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forström.
kuinka paljon te olette aina valmis esimerkiksi panostaa rahallisesti johonkin, sanotaan tällaiseen tosi tuoreeseen artistiin? Joo.
No, tarkkoja summia mun vaikea nyt niinku heittää, mutta kyllä niinku yhden biisin julkaiseminen, niin kyllä se on, sanotaan, 5000 eteenpäin.
Mutta mikä on sitten se levyyhtiön rooli siinä, mihin sitten taas tämmöinen niinku ehkä itsenäinen artisti ei välttämättä pysty?
Joo, no siis itsenäinen artisti varmaan pystyy tekemään monia asioita, ja se on mun mielestä mahtavaa, miten hyvin toi indikenttä tällä hetkellä elää. Ja jokainen voi julkaista biisin, mutta joka päivä tuonne ilmestyy yli 100 000 biisiä tuonne striimauspalveluihin, niin miten sä erotut siitä massasta, niin mitä me sitten niin kuin isompana toimijana voidaan siihen tuoda, niin on tietenkin taloudellista tukea. Jokainen sainaus on merkittävä investointi, ja me investoidaan, jotta siitä tulee sitten koko maan juttu, että se ei jää vaan pieneen piiriin.
Nea River.
Siis mä oon just se kala. Mä oon se kala, joka hui sinne vastavirtaan. Ja jotenkin se niinku kiehtoo mua se asia, että kun mä teen biisin, että mä teen se englanniksi, ja englanti on niin universaali kieli, niin sit kun mä julkaisen sen biisin, niin mulla on niinku koko maailma auki. Ihan vaan, että mä olin Lontoossa biisin kirjoitusmatkalla, ja sitten mä menin niin kuin katsoa, että kuinka paljon Lontoossa ja niin kuin Iso-Britanniassa asuu ihmisiä. Ja siellä oli niin kuin 66 miljoonaa. Ja sitten mä mietin, että okei, mä oon Suomessa, täällä on 5,5,5,6. Niin mä olen, että täälläkin on jo niin, kuin niin paljon enemmän, jotka voi löytää sen mun musiikin. Ja sitten niin mä pystyn välittämään niitä mun tarinoita niin paljon niin kuin uusille ihmisille. Että jotenkin se, että se koko maailma on avoin, niin se on niin, kuin niin kiehtovaa musta.
Warner Music Finlandin Head of A&R Jukka Immonen.
Jos ajatellaan silleen musiikin moninaisuuden kannalta, niin totta kai voisi kritiksi esittää sen, että okei, että jos radiot on tietty seula sille, että mitä sieltä mennään, siellä ollaan niin kuin luotu joku kaava. Sitten levyyhtiö vielä noudattaa sitä kaavaa ja vie kaikkia artisteja vähän siihen suuntaan, niin sitten se niin kuin tasapaksuntaa sitä musiikkia, mitä meillä on. Niin mitä sä tähän sanot?
Radiotkin on tehnyt niin kauan tavallaan sitä tutkimustyötä, että he tietää, milloin heitä lähtee porukka pois kanavilta, ja ne tietää, milloin siellä ei niinku pidetä porukkaa ja kuuntelijoita niin kuin silleen näpeissä, niin sitten jotenkin niin kuin, että niin kauan kuin me tavallaan halutaan, artisti haluaa vaikka soida radiossa, vaikka tietyllä kanavilla, niin sitten mun mielestä se on niin kuin pakko ymmärtää ne lainalaisuudet.
Nea River. Se isoin haaste, minkä mä tällä hetkellä näen niin kuin ihan omalla uralla, niin on just radio. Eli puhutaan kaupallinen radio Suomessa. Että sinne ei niin sanotusti tosta noin vaan mennä, että se on sitten ihan järjettömän työn takana, että jos sinne pääsee, ja mä koen, että se on, jos sä oot levyyhtiöllä, niin sulla on niin sanotusti vähän niin kuin se koneisto on jo siellä vähän niin kuin jo ytimessä, että sä pääsisit helpommin radioon, jos sä olisit majorilla mun niin kuin kokemuksen myötä, mitä mä oon nyt huomannut, että se on tietynlainen sitten valinta, minkä mä oon tehnyt, että okei, että mä en nyt välttämättä sinne kaupalliseen radioon pääse. Sun pitää vaan sitten onnistua niin kuin ihan mega isosti independent artistina, että sitten kaupalliset radiot kiinnostuu.
Jussi Mäntysaari on Nelonen Median musiikkisisällöistä vastaava johtaja, jonka vaikutusvalta ulottuu lähes meihin kaikkiin miljooniin suomalaisiin. Hänen päätösvaltansa piiriin nimittäin kuuluvat niin Nelonen Median suositut musiikkiviideohjelmat, radiokanavat kuin festivaalien musiikki- ja esiintyjävalinnat. Tätä myöten häntä voisi kutsua jopa Suomen musabisneksen vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi. Miltä tuntuu, Jussi, päättää siitä, mitä musiikkia suomalaiset kuuntelee?
Mä ymmärrän, kun on tuollainen hieno titteli, että on musiikkisisällöistä vastaava johtaja, mistä mä todellakin meillä niin kuin vastaan, mutta me niin kuin musatiimis ajatellaan, että me pikemminkin yritetään poimia signaaleja, mitä ihmiset niin kuin haluaa kuulla ja sitten vahvistaa niitä, koska me hyvin vahvasti niin kuin datan perusteella valitaan meidän radiossa soivat biisit. Enemmän ehkä se sellaisen suuren kansan sen hetkinen maku määrittää sitä, mikä se soundi on, eikä niinkään, että me jotenkin haluttaisiin rajoittaa sitä soundia vaan johonkin, mutta sitten kun vain tietynlainen musa niin kun testaa paremmin, niin se sitten soi niin kun enemmän.
Millaisia kriteerejä sit artistin tai biisin pitää täyttää päästäkseen soimaan radiossa?
Se riippuu tosi paljon kanavasta, että meillä lähinnä Radio Suomen Pop Loop ja Radio Rock soittaa ihan uutta musiikkia. Et kaikilla muilla kanavilla se on enemmänkin musiikkitesti, koska se NS-katalogi, eli kaikki muut paitsi uudet biisit, me niin kuin testataan ihmisille, jotka niin kuin kuuntelee sen tyylistä musiikkia, kun siellä kanavalla tulee.
Ja kuuntelee. Eli teillä on siis ihan tällaisia niin kuin raateja?
Joo, ne tehdään nykyään niin kuin netissä, että se on anonymisoitu ryhmä, joka ei niin kuin tiedä osallistuvansa juuri sen kanavan musiikkitestiin, mutta he kuulee tällaisen niin kuin kuuden kertosäkeen pötkön, joka vähän niin kuin simuloi, että tykkäisitkö tällaisesta kanavasta, joka soittaa tällaista musiikkia. Mutta siihen on heti sanottava, että ne ihan uudet biisit me valitaan itse, koska väittäisin, että kaikkien radioiden, jotka testaa musiikkia, niin se testimetodi perustuu tunteeseen, että ihmisen hyvin nopeasti pelkän kertosäkeen perusteella pitää sanoa se fiilis siitä kappaleesta, ja se edellyttää sitä, että sä tunnet jo sen kappaleen, koska tuntemattomasti sä alat niin kuin liikaa järjellä miettiä sitä, ja sitten se menee usein pieleen, että ihmisten tunnereaktio on se, mikä kertoo todella sen, niin kuin tykkääkö hän biisistä vai ei. Se tosiaan tarkoittaa sitä, että ne aivan uudet biisit, mitä me lisätään meidän uutta musaa soittaville kanaville, niin ne meidän, mitä on nelihenkinen radion musatiimi, niin ne me päätetään itse. Kuunnellaan niitä hirveästi, mietitään, mitä artisti, niin kuin, mitä meidän kunkin radiokanavan yleisö on aikaisemmin digannut siitä artistista, ja tietenkin sitten ihan vaan ne meidän omat korvat. Jos se biisi erottuu liikaa siitä radiolähetysvirrasta, niin se on huono, että kyllä se nyt pitää olla silleen, kuulostaa hitikkäältä, ja se sopii sen kanavan musaformaattiin. Meidän tärkeä tehtävä on pitää ihminen mahdollisimman pitkään siellä radiokanavalla. Sitä me niin kuin lopulta halutaan, tai meidän mainosmyynti haluaa, että ihmiset kuulee niitä mainostajien viestejä.
Nea River. Jotenkin mun silmät avautu siihen, kun mä olin UMK:ssa. Ja totta kai kun on UMK:ssa, niin sit saa just radioilta semmoista tukea ja soittoa, kun se on Suomen isoin musiikkitapahtuma. Niin sit kun mä kävin katsoa tällaista Suomen niin kuin virallista top 100 radio biisit, IFPI-listaa, niin se mun biisi oli ainut 100 biisin joukossa, missä luki self-released. Mä muistan, että silloin mun niinku avautui se, että tämä niinku koko radiopuoli, että hetkinen, että niinku, et, okei, että mun piti päästä UMK:hon, että mä sain semmoisen radiosoittopaikan niin sanotusti. Mutta kyllä kun mä sitä listaa katoin, niin mulla tuli semmoinen, että en tiedä, pystyykö tuohon niinku enää toiste ilmaista UMK:ta.
UMK on ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen.
On sanottu, että ei enkku musa voi Suomessa, on ollut tällainen quote, niin kuin ajatus, että silloin on niin vaikea tai jopa mahdoton niin breikata. Nyt meillä on Goldilocks ja Blind Channel ja Keira, ketkä on tehnyt todella isoja biisejä, niin kuin hienoja läpimurtoja nimenomaan enkku musa. Kaikesta tulee sellainen ajatus, että ehkä tässä on semmoinen omanlaisensa niin kuin platformi, missä voi menestyä semmoiset artistit, joille vaikka niin kuin radio tai striimit voisi olla niin kuin sellaisenaan, he ei pääse kaikkiin näitä vahvuuksiaan sitten ehkä esittelemään samalla tavalla.
Ruotsi on aina voittanut Suomen musaviennissä. Menestystarinoita piisaa Abbasta Aviciin, Tuveluusta Sara Larssoniin. Ruotsalaiset on kehittäneet myös maailman suurimman musastriimauspalvelun, Spotifyn, jonka algoritmi ohjailee meidän musavalintoja. Suomen musiikkialan rakenteet ja portinvartijoiden asenteet vaikuttaa väistämättä musiikin tekijöihin. Koska Ruotsissa uskalletaan investoida ja ottaa suurempia riskejä artistien kanssa. Voisi ajatella, että se myös ylläpitää artistien sekä musiikin tekijöiden intoa tehdä ja kokeilla. Artisti ja musiikin tekijä Nea River.
Mistä se johtuu, että sitten niin kuin suurempi osa suomalaisista, etenkin vaikka just popin tekijöistä ja näin, ei sitten tohdi tai uskalla lähteä tekemään enkuksi musaa tai vallottaa maailmaa niin sanotusti sillä omalla musiikillaan?
Ehkä niin kuin, tai musta tuntuu, että välillä puuttuu sellainen niin kuin oikeasti vaan rohkeus tehdä. Ja semmoinen, että pitää uskaltaa epäonnistua. Ja mä ehkä koen, että Suomessa on harmillisesti vähän ehkä ollut semmoinen niin kuin asenne, että sitten kun joku menee ja tekee ja pääsee ulkomaille, niin sitten jos se ei niin kuin ihan 110% onnistu, niin sitten sanotaan, niin kuin kirjoitellaan, että maitojunalla tuli takaisin.
Voisiko sanoa, että periaatteessa tällainen niin kuin suomalainen kulttuuri on välillä itsessään niin kuin portinvartija sille, että mitä ihmiset tekee? Eli koska me just latistetaan sitä, niin kuin, että vähän niin kuin toivotaan jopa, että joku epäonnistuu, tai sitten jos joku epäonnistuu, niin varsinkin alleviivataan sitä, niin sitten tämä aiheuttaa sen, että meillä ei ole sitä rohkeutta.
Siis nyt kun sä sanoit, että on ääneen, niin se on just noin. Siis sen takia mun mielestä on ollut jotenkin ihan mahtava, niin kuin, että kun mullekin on sanottu, että älä tee, ja ihan oikeasti, että sä voisit niin kuin olla niin, niin kuin menestynyt täällä Suomessa ja olla tuolla tiedätkö, isolla festareilla, jos laulaisit suomeksi. Niin, ja niin kuin on tarjottu tiedätkö, levydiilejäkin, mutta sanottu sitten lopuksi, ai niin, mutta sun pitää laulaa suomeksi. Mä aina sanon, niin kuin, että mulle on periaatteessa tarjottu silleen, niin kuin tarjottimella semmoinen tietynlainen unelma niin kuin artistiudesta ja tähteydestä. Mut mä en tartu siihen, koska se ei tunnu siltä, että se on se mun polku. Mm. Et jotenkin niin kuin kaikki noi tommoset tilanteet, missä mua on niin kuin vähän silleen sanottu, että älä tee enkoksi, niin musta tuntuu, että ne on vaan niin kuin puskenut mua enemmän, että juman kautta, että mähän muuten teen enkoksi.
Jotta tietty artisti tai biisi päätyy meidän kuultavaksi, musiikkia pitää markkinoida. Yksi merkittävä portinvartija tällä saralla on Warner Music Finlandin markkinointijohtaja Isadora Kamotskin.
Kuinka suuri rooli musiikin markkinoinnilla on siinä, että jokin biisi päätyy kuulijoiden korville?
No se on oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla elinehto aika monelle artistille nykyään, että sun biisit löytää kuulijansa ja sun keikoille tulee niitä ihmisiä, jotka haluaa kuunnella sun musiikkia. Musiikin löytämisestä, tavallaan ironisesti, musiikin löytäminen ei ole koskaan ollut niin helppoa kuin nykypäivänä ja samalla siitä on tehty tosi vaikeaa. Ihmiset löytää musiikkia niin kuin aika eri tavoin nykyään ja se on jo hyvin valmiiksi tavallaan pureskeltu tietyille vaikka yleisöille, että tosi monet no sosiaalinen media toimii niin ja Spotifykin alkaa toimia aika sille algoritmipohjaisesti, että sulle suositellaan valmiiksi asioita, joita se kone ajattelee, että sä haluat kuulla ja nähdä. Ja se on tavallaan, joo, on hirveän helppo löytää ilmiöitä ja musiikkia, mutta mä väitän, että se vaikeuttaa sitä myös. Ja meidän tehtävä levyyhtiönä ja musiikin markkinoinnissa on ymmärtää noi lainalaisuudet ja auttaa artistia tavallaan niin kuin nousemaan sen kaiken hälyn läpi.
Kerro joku esimerkki sellaisesta sun mielestä erittäin onnistuneesta niin kuin artistimarkkinoinnista.
Jos puhutaan vaan biisistä, niin toi Emman ja Matildan Sisko-kappale, se oli musta tosi onnistunut biisin markkinointi sen takia, että se lähti niin isoksi ilmiöksi tuolla TikTokissa ihan vaan sen takia, että se biisi kosketti niin paljon.
Millainen prosessi tai keskustelu oli se, kun mietittiin, että mikä kohta biisistä valitaan tällaiseksi niin sanotuksi snippetiksi, eli sellaiseksi pätkäksi, joka tulee ensin ihmisille ennen kuin sit koko biisi julkaistaan?
Mun muistaakseni tämän nimenomaisen biisin kohdalla oli niin, että oltiin testattu ensin myös jotain toista kohtaa, mutta sitten kun se vaihdettiin, niin sitten se tavallaan lähti.
Aivan.
Ja se on tosi mielenkiintoista, miten pienestä se voi olla kiinni.
Oli kyseessä sitten lyhyt somevideo tai TV-ohjelma. Kaikki visuaaliset viestit on osa artistin markkinointia. Miten näkyvyyden tulokset konkretisoituu esimerkiksi satoja tuhansia silmäpareja keräävän Vain elämää -ohjelmaan osallistuneille artisteille? Nelonen Median musiikkisisältöön johtaja Jussi Mäntysaari.
Vaikkapa viime kaudella, kun siellä oli etabloituneempia artisteja, niin kyllä heidän vaikkapa keikkamyötä on sanonut, että se näkyy, ja se näkyy joka vuosi, että aina tulee keikoille paljon ihmisiä. Enkä mä nyt voi vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä siihen, että kun Lauri Haavo oli siellä ohjelmassa ja mielestäni oli tosi mahtavasti niin kuin oma itsensä, ja kun hän sen jälkeen laittoi hänen uransa isoimmat keikat Nokia-areenalla myyntiin, niin tämä meni kaksi muistaakseni niin kuin ihan minuuteissa. Et kyllä mä uskon, että sillä on vaikutusta, että ihmiset, jotka ei ollut aiemmin niin kuin edes tietoisia, että tämmöinen artisti on, niin pääsivät tutustumaan niin kuin häneen siinä.
Artisti Lauri Haavin keikkoja myy Warner Music Live, jolla on kumppanuussopimus Nelonen Media Liven kanssa. Yhteistyö vahvistaa niin Warnerin kuin Nelosen valta-asemaa suhteessa muihin musa-alan toimijoihin. Markkinointijohtaja Isadora Kamotskin.
Nykypäivänä mun mielestä se on se, mihin artisti tarvii levyyhtiön apua, on se, että se biisi kuullaan ja sun keikoille tulee ihmisiä. Se on yllättävän raskasta tehdä sitä niin kuin täysin itse, vaikkakin indie-artistina selviytymiskeinot nykyään on ihan erilaiset somen ansiosta.
Nea River.
Sanoisit sä, että periaatteessa musiikin tekijä voi toimia täysin ilman mitään portinvartioita?
Totta kai voi. Se on ihan siis valintakysymys. Se riippuu paljon artistista, että minkälainen tyyppi, että mä itse olen ollut pikkutytöstä asti semmoinen tee se itse kaikki, niin kuin DIY. Että niin kuin mun äiti on sanonut, että mulle kun näytti pienenä jonkun, niin mä sanon, että anna mä teen itse. Että se, mä niin kuin on tosi silleen niin kuin niillä kaikilla osa-alueilla, just visut ja tekstit, melodiat, julkaisu, promootio, kirjoitat kaikkia mainostekstejä. Mä niinku tykkään niistä kaikista asioista, niin se on mulle tosi luontaista. Mä koen, että mä en ole niinku tarvinnut sitä labeliä sinne alle ja onhan se niinku ihan mahtavaa olla täysin vastuus kaikesta. Mä saan päättää, milloin mä julkaisen biisin, minkä biisin. Mä oon niinku oman itseni tämmönen A-R, eli mä saan valita niinku ne mun uran kaikki seuraavat stepit.
Head of A&R, Jukka Immonen.
A&R käyttää tietenkin suurta just valtaa sen artistin suhteen, eli A&R voi visioida ja viedä sitä suuntaa, joka toimii, tai sitten parhaimmillaan aivan väärään suuntaan. Kuumottaako välillä se, että et ohjaa artistia just väärään suuntaan, että sanoo vaikka, että hei, et mä en usko tähän biisiin, ja sitten se päätös onkin väärä?
Joo, on se, ja siis mä voin satavarmasti sanoa, että olen itsekin tehnyt tolleen ja on, voin jälkeenpäin sanoa silleen, että ei ole välttämättä fiksuin ja olin väärässä.
Niin kuinka suoraan A&R voi vaikka sanoa sit artistille, että tätä biisiä me ei missään nimessä julkaista?
Jos mä oon vaikka omistaja noissa projekteissa, mitkä on niinku mun pöydällä, niinku missä mä oon läheisesti itse tekemässä, niin mut tavallaan odotetaankin sitä, että mä sanon sen.
Mutta totta kai sille artistille se virhe on kohtalokkaampi kuin A&R:lle. Että A&R voi jatkaa muiden artistien parissa, mutta se voi olla sen artistin koko elämä, tai onkin.
Joo, oot sä siinä oikeassa, mutta harvan ura nyt ehkä kuitenkaan on yhdestä biisistä sit kuitenkaan kiinni.
Paitsi että joskus on, ja vieläpä samassa levyyhtiössä. Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forström.
Yksi hyvä esimerkki tällaisesta tosi oma-äänisestä ja menestyneestä artistista on Kääriä. Olisitteko te ikinä voinut kuvitella, että se Kääriän UMK-biisi, että siitä tulisi niin iso juttu ja sitten Kääriästä sitä myöten niin kuin, silleen ihan maailman tasolla niin kuin feimi-artisti?
No siis meillä oli vahva usko Kääriään, senhän takia hän myös oli meidän listoilla ennen UMK:ta, mutta kyllä kun me kuultiin se biisi, niin kyllä siinä oli jotain poikkeuksellista. Ei näitä pysty silleen ennustamaan, mutta kyllä siinä jotain spesiaalia oli, se me tiedettiin.
Mutta tässä ehkä just Kääriän esimerkin kohdalla korostuu se, että on spesiaali artisti ääni, sitten on tähdet kohdillaan ja hyviä tilaisuuksia, mutta sitten on myös henkilö, joka on karismaattinen, mukava ihmisille ja on sitä staminaa ja kyllä haluaa tehdä töitä. Eli siinä on ne kaikki, että se on hyvin perusteltavissa, miksi asia toimii.
Ehdottomasti.
UMK on Tapio Hakanen.
UMK on artisteja, joissa on, mä toivon ja ajattelen, että siinä on niinku sellaiselle luovuudelle, oma äänisyydelle, tietynlaiselle kokonaisvaltaiselle visuaalisuudelle ja myöskin artistin persoonahan, mulla on sellainen niinku vähän motto jopa, että ihmiset niinku ihastuu siihen musiikkiin ja rakastuu siihen persoonaan.
Se, minkä taustaiset ihmiset musiikkialalla päättää asioista, heijastuu herkästi myös siihen, millaisia artisteja ja millaista musiikkia yleisölle, meille, on tarjolla. Musa-ala on tilastojen valossa hyvin miesvaltainen. Festareiden lavateknikoista muusikoihin, säveltäjiin, sanottajiin, tuottajiin, aina niihin vaikutusvaltaisimpiin portinvartioihin saakka. Musiikkialan pitkän linjan vaikuttaja Maiju Talvisto, jolla on muun muassa vuosikymmenen mittainen kokemus Flow-festivaalin artistituotannosta, on kirjoittanut musiikkialan syrjiviä rakenteita perkaavan tietokirjan nimeltään Tätä ei tapahtuisi miehelle. Miksi musiikkiala on niin miesvaltainen?
No kyllä siellä aika paljon on semmoisia hyväveliverkostoja, ihan seksismiä, syrjintää. Ja sitten tietenkin, jos lähdetään katsoa ihan koulutuspolkuja, niin eihän naisia esimerkiksi ohjata bändisoittimiin niin paljon, että naiset laulaa, soittaa pianoa. No klassisen musiikin puolella hyvä esimerkki on ne orkesterien koesoitot. Ja pitkän aikaa oli niin, että naiset ei vaan päässyt koesoitoista läpi. Ja sitten keksittiin semmoinen, että okei, että ihmiset soittaa niin, että henkilöt, jotka päättää, ei näe, mikä sukupuoli on kyseessä. Ja et kun tehtiin tosiaan se, että laitetaan sermi eteen ja kengät pois, niin sitten naiset rupes pääsee orkestereihin soittamaan.
Mulla tuli ihan kylmät väreet tuosta.
Joo.
Toi niinku kertoo siitä, että miten asenteet ja mielikuvat vaikuttaa. Jos sulla on mielikuva siitä, että muusikko on mies, niin sä et edes pysty näkemään ja kuulee sen naisen lahjakkuutta muusikkona, kun sä vaan näet, että se on nainen.
Sitten voi liittyä painetta ikään,
kuka voi olla uusi artisti, missä vaiheessa susta tulee liian vanha, missä vaiheessa sut voi brändätä. Ja tämä ehkä liittyy myös naisiin aika vahvasti. Ja jotenkin tuossa omassa kirjassa puhuttiin myös siitä aika monenkin kanssa, että naisen prime time on niinku 25-35. Ja sitä ennen on liian nuoria, sitä sen jälkeen liian vanha. Ja se on aika kapea aikaikkuna niin kuin tehdä joku läpimurto tai ura tai näin.
Toimitusjohtaja Ramona Forström.
Teidän lähes kaikki noi AR:t on miehiä ja sitten markkinointi vastaava tyypit on naisia. Eli tämä on aika sukupuolittunut tämä niin kuin musiikkiala tässä mielessä. Eikä vaan siis Warnerilla, vaan myös kun katsotaan Universalia ja Sonya, näitä niin kuin isoja levyyhtiöitä. Eli niin kuin kärjestäen voisi sanoa, että miehet työstää sitä niin kuin tuotetta, artistia ja musaa ja sitten naiset myy sen kuulijoille. Miksi näin sitten on?
Toi on erittäin hyvä nosto ja mä oon miettinyt tai pyörittänyt tätä asiaa tosi paljon.
Head of AR, Jukka Immonen.
Tuossa niin kuin elää tällaiset tietyt stereotypiat jotenkin siitä, että se AR:n homma on niin kuin miesten työtä ja tämä markkinointi on naisten hommaa.
Nyt yhtään väheksymättä myöskään levyyhtiö seti, mutta yhtään myöskään niin kuin tippaakaan väheksymättä silleen, että jos on vaikka nuori naisartisti, joka tulee alalle ja sulla on niin kuin tavallaan jo silleen niin kuin pidemmän uran niin kuin levyyhtiössä tehnyt mies, niin ollaan siinä niin kuin aika... Siinä ollaan aika kaukana. Että kyllä mä näen, että tuossa esimerkiksi sellainen tietynlainen myöskin sellainen vertaistuki ja sellainen niin kuin NS niin kuin levyyhtiö lähimmäinen, niin sitten jos sä oot nuori naisartisti, niin kyllä sä voit saada sitten vaikka niin kuin ehkä naisesta erilaista tukea ihan niin kuin tuossakin niin kuin mielessä.
Eihän niin kuin asiat ole näin sukupuolettuneet. Jos mä mietin vaikka ihan omallakin uralla, niin mun tärkeimmät sellaiset mentorihahmot on ollut just vanhempia miehiä. Mm. Ja he on ollut ihania ja mahtavia. Et siitähän nyt ei ole siis tässä kyse.
Mutta
kun puhutaan tälleen isoista rakenteista, niin kyllä se vähän just erikoista on, jos meillä sattuu olemaan ammattiryhmä, joka on täysin sukupuolittunut. Niin silloinhan siinä on joku rakenteellinen vinksauma.
Eikö, mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten jotenkin silleen, että jos ei pysty vastaamaan siihen, että miksi tämä on näin, niin musta se on sitten niinku vastaus on toi. Mm. Et tässä ei ole mitään järkevää syytä itse asiassa.
Warner Music Finlandin toimitusjohtaja Ramona Forström.
Sä oot varmasti monelle naiselle esikuva sun asemassa. Niin miten sä näkisit, että tätä musa-alaa saisi kehitettyä niin kuin moniäänisemmäksi?
Mä uskon, että kehitystä ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii oikeasti ihan tietoista duunia. Meille on tärkeää, että ei ole niin kuin aktiivinen rekrytointi, että haetaan aliedustettuja ryhmiä niin kuin alalle johtotehtäviin tai tuottajiksi tai ihan mihin vaan. Mun mielestä on tärkeää, että vielä laajemmin pääsisiin niin kuin esiin laajemmat tarinat ja näkökulmat. Et se tekee kotimaisesta musiikista entistä relevanttimpaa niin kuin kaikille.
Musiikkialan vaikuttaja ja tietokirjailija Maiju Talvisto.
Monen kanssa puhuttiin siitä, että mitä uskaltaa sanoa ja mitä ei uskalla sanoa. Onhan se tosi kummallista, kun mäkin tässä nyt mietin että, niin kuin, että kohta rupeaa olemaan melkein 20 vuotta alla ja edelleenkin tietyt asiat, tietyt rakenteet vähän pelottaa. Ja sit voi vaan miettiä, että jos mä olisin joku parikymppinen artisti, vaikka studiossa tai jossain, ja mitä jos siellä kävisi jotain? Että kuitenkin niin kuin tutkimustiedon valossa on tiedossa, että studiot on äärimmäisen miesvaltainen ympäristö, ja siinä on ihan selkeä valta-asema, tuottaja versus artisti, ja tuottajat useimmiten on miehiä. Mitä jos siellä käy jotain? Kenelle voi kertoa?
Luuletko sä, että monen vaikka naisen polku artistina on katkenut siksi, että on käynyt jotain epämääräistä jossain studiolla, sua on jotenkin alistettu, kohdeltu väärin tai ylipäätään ne, niin kuin, se tie vaan jotenkin tyssää siellä matkan varrella?
Kyllä niitä aivan varmasti on ja noissa meidän alan sisäisissä tutkimuksissa on myös se, että syrjintä ja häirintä on isoimpia syitä niin kuin sille, että harkitaan vaikka alan vaihtoa tai harkitaan poistumista alalta. Ja sitten päästään taas siihen, että miksi näin on ja kuinka paljon talenttia me menetetään. Mä olin puhumassa Hollannissa yhdessä paneelissa, jossa mies sanoi mulle, että even if you're a crook, you should do diversity because it's good for your business. Ja tavallaan se oli kauhea lause, että, niin kun, että sun pitäisi hoitaa yhdenvertaisuusasioita, vaikka sä olisit ihan roisto, koska sä saat rahaa sisään. Mutta jos sen kääntää niin kun positiiviseksi, niin kyllä meiltä, niin kuin, se on ihan hirveä menetys alalle, jos talenttia tippuu jonnekin rakoihin sen takia, että joku käyttäytyy huonosti ja meillä ei ole mahdollisuutta puuttua siihen.
Kuinka paljon sä ajattelet, että Suomessa on tällaisia tapauksia, jotka pysyy vähän niin kuin piilossa, että artistit esimerkiksi tai jotkut muut alan toimijat musiikkialalla saa törttöillä, mutta sitä katsotaan läpi sormien, koska nämä henkilöt tuottaa sitten niin paljon vaikka rahaa alalle?
Kyllä meillä niitä jonkun verran on ja osa on ihan alan semmoisia julkisia salaisuuksia ja eihän se ole oikein eikä se ole edes lainmukaista.
No miksi nämä julkiset salaisuudet pysyy salaisuutena?
Mä uskon, että meillä ei ole musiikkialalla semmoista niin kuin tarpeeksi tehokasta keinoa puuttua niihin. Että meillä pitäisi olla joku itsesääntelyelin, jonne niitä voisi raportoida ja sen tavallaan entiteetin pitäisi olla sen verran vahva, että se pystyisi ihan niin kuin antamaan jotain, ei nyt tuomioita, mutta jotain eettisiä varoituksia ja ihan julkisesti.
Säkään et uskalla sanoa julkisesti ketään törttöilijöiden nimiä, vaikka tietäisit.
En kyllä uskalla.
Mitä sä luulet, että sulle kävisi, jos sä nyt alkaisit listaa, kato kaikki ne kyseenalaiset musiikkialan henkilöt?
Tulisiko siitä sitten ihan niin kuin porttikielto ikään kuin alalle? No, kukaan ei halua olla tietenkään niin kuin whistleblower, koska siinä on aina se vaara, että se kosahtaa itselle.
Mutta joo, kyllä toi silti mun mielestä on niin kuin pysäyttävää, että jos on sellainen tunne, että ei voi tuoda esiin niin kuin merkittäviä epäkohtia, koska sitten niin kuin mahdollisuudet toimimisen alalta viedään, niin se kertoo sitten aika paljon ensinnäkin siitä vallasta, mikä joillain ihmisillä on, ja toisaalta myös niiden epäkohtien niin kuin suuruudesta, mitä on olemassa.
Artisti ja musiikin tekijä Nea River.
Mitä kans yksi vähän portinvartija-tyyppinen henkilö mulle kans kerran sanoi, että aina löytyy se seuraava tekijä, joka tekee sen sitten niinku ilmaiseksi.
Kyllä.
Että sitten jos sä rupeat niinku vähän hankalaksi ja rupeat vaatimaan, niin hei, tuo tulee aika monta innokasta sun tilalle. Tämä on ihan järjetön.
Toi leimaa kaikkia kulttuurialoja, koska kaikki kulttuurialan hommat on sellaisia, mihin on aina niin paljon enemmän tulijoita, kun on niin kuin tavallaan paikkoja loistaa. Ja ihmiset tekee intohimosta ja rakkaudesta sitä lajiin. Ja just ajattelee, että kunhan vaan saa edes tehdä tätä.
Jep.
Niin tämä on täydellinen maaperä polkea ihmisten oikeuksia.
Toi on ihan totta. Ja siis aina kun mä niin kuin perehdyn tähän aiheeseen vähän enemmän ja muistelen näitä omiinkin kokemuksia, niin kyllä rupeaa ärsyttämään.
Kuuntele tämän podcastin muut jaksot, kun haluat tietää, miten artisti Nea River sai musiikkinsa megasuosittuun kansainväliseen Fortnite-peliin. Tai kun haluat kuulla, mitä portteja pitää avata, että vastaavat mahdollisuudet aukeaa elokuva-alalla tai kirjallisuuden parissa. Entä kuka päättää siitä, millaisia TV-sarjoja sä katot ja millä perustein valitaan ne, jotka niissä esiintyy?
Kyllä se oli niin kuin se avaintekijä oli se, että meillä oli YouTubessa isot luvut. Mehän ei ensin uskottu, että se yhteydenotto on tosi.
Että jos nyt päätettäisiin diktaattorimaisesti, että nyt laitetaan lauantai-iltaan niin kuin 1,5 tuntia takkatulta, niin sitähän ei kukaan katsoisi.
Paina Areenassa sydäntä, niin löydät Ina Mikkola et Portinvartijat podcastin sun omat valikosta. Paina myös kelloa, niin saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Mä oon Ina Mikkola. Ja tämä on Ina Mikkola et Portinvartijat.